Ще ви помоля да коментирате сега два интересни въпроса. Те са свързани с неграмотността, която се забеляза и се превърна в отличителен белег и на тези избори. Освен неграмотния електорат, заради който в Пловдив и областта има над 25 000 недействителни бюлетини, тази година бе отстранен и председател на секционна избирателна комисия, който се оказа неграмотен. Да. В същото време преференциалният вод отново показа, видя се и тенденцията и при него за така наречения феномен 15-15 примерно, знаете за какво говоря, в който хората отбелязват един и същи номер без значение дали гласуват за партия или за личност. И също така тези недействителни бюлетини, 80% от тях са разпределени между ДПС 9000 и 15000 и 9-10 000 за БСП. Това може ли да го тълкуваме като някакъв знак или просто е съвпадение, че точно на БСП и ДПС са тези недействителни бюлетини?
Първо, ако вземем така тенденциите от последните 25 години, а именно аз спад в образователното равнище, определено не можем да кажем, че имаме с какво се гордеем, когато говорим на средно ниво. Значи ние си имаме математическите гимназии, имаме си децата, които се явяват в световен мащаб, но това са единиците, важно е средното ниво. Тук вървим надолу. И ако вземем предвид, че и в крайна сметка тези две партии така са най-ярко представляват все повече вота в национален мащаб на по-слабо образованите, по-ниско доходните групи. Мисля, че при една такава система като мажоритарната е нормално там да видим и най-много обърквания. Не мажоритарната, извинете, ами с преференцията.
Преференцията, да.
Партия, да, имаме вдясни кандидати. Нормално е да видим там най-много объркване в крайна сметка. Но този феномен, който казахте, нали, не е характерен само за БСП.
Именно, не.
Да, беше теглен една черта и се видя, че много партии имат такъв.
Но аз не казах, че той е характерен за БСП. БСП и ДПС ги подчертах като най-много недействителни бюлетини.
Точно така. Нормално е. Значи аз говоря за БСП в Пловдив и казах, че тя е различна като профил спрямо БСП в страната и спрямо вероятно БСП в Пловдив област. Там очевидно имаме друг тип избирател на тези две партии и в крайна сметка е нормално те да дават и по-голям брой да се справят по-трудно. Ами какво се направи? Аз тази сутрин гледах, беше по една от националните телевизии, бяха направили репортажи за Северозападна България, Врачанско, и там имаше роми, които говореха за купуването на гласа и казват, при тях вече се казва, ти си глупак, ако не вземеш пари за това, че гласуваш. И аз тогава си задавал въпроса, всъщност ако ще бъде типично. Ако тези хора, да кажем, доведе се някакъв ценз образователен, ако тези хора не гласуват, ние право ли ги лишаваме? Защото те не гледат явно на това. Като право, те гледат на това, в крайна сметка, ако ти дават едни пари днес, ти си глупа, като не ги знаеш. Вота за тях е, не представлява нищо.
Тъй като напред...
Господин Стоянов... Такива хора ще имаме грешки, да. И на действителни бюлетини.
Тъй като напредваме с времето, имаме 2-3 минутки, пък искам да ви питам още едно-две неща. Тъй като се оказа, че и членове на избирателни комисии в различните общини се объркват при вписването на преференцията в протоколите, трябва ли според вас да има изисквания за образователен ценз на членовете на СИК-овете?
Не мисля, че поне за тях трябва да има. Ако ме питат, аз мисля, че може би не е лошо и за гласуване да има, но това в рамките на шегата. Но за тях при всички положения. И все пак мисля, че ако не променяме рязко системата на гласуване, ако тези комисии в крайна сметка се запазват във времето, ако има някаква приемственост, на следващите, майко пък ако караме избори така на всеки 6 месеца, смятате, че до 1-2 години те ще бъдат бишисти. И без да се случи.